Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Evropa Birleşiginiň resmiýeti Türkmenistany Günortagaz koridoryna goşmagy mümkindigini aýdýar. Evropa Birleşiginiň Azerbaýjandaky elçisi Kestutis Jankauskas geljekde zerur bolan halatyny başga ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hem Günortagaz koridoryna goşmagy mümkinçiliklerini aýdyp metbuatda çykyş etdi. Bu barada Trend xabar gurulugy 5-nji maýda xabar berdi. Evropa Birleşiginiň Azerbaýjandaky elçisi Jankauskas geljekde energiýa çeşmelerine talabyň ýokary boljakdygyny aýdyp, munyň netijesinde Türkmenistany hem Günortagaz koridoryna goşmagy mümkinligini ýaňdyrdy. Elçi bu barada Trend xabar agentligine gurulum berdi. Evropa Birleşiginiň resmileri Türkmen gazyny Günortagaz koridoryna biriktirmek barada soňky döwürlerde ilkinji gezek çykyş etmeýär. Mundan ozal 20-nji fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda geçirilen Günortagaz koridoryna degişli konsultatyw geňeşiň ministrler derejesindäki 5-nji duruşygyny eden çykyşyny Evropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günter Öttinger Türkmen resmilerine Günortagaz koridoryna goşulmagy teklip etdi. Şonda Evropaly komissar Öttinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Evropa gaz aktarmagy çağırdy. Onuň sözlerine görä konsultatyw geňeşiň duruşygyna gatnaşan ýokary wezipeli Türkmen resmiýeti bu teklibi kabul edýänliklerini ýaňyrdy. Ýöne munyň bilen bagly ahyrky karar Türkmenistany bagly diýip Öttingeriň sözleri Interfax-da getirilipdi. Günortagaz koridory Eurokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspi deňiziniň hemde ýakyn günde gurdy ýerleşýän ýurtlaryň gazyny Evropa aktırmak göz önüne tutuluyor. Azerbaycan'dan Avrupa çekilmeyi göz önüne tutuluyan Günortagaz koridoru taslaması, Günortakavkaz, Trans-Anadolu hem de Trans-Adriatik gaz geçiricilerini öz için alıyor. Eurokomisyanın çap eden mağlumatlarına göre Avrupa Birleşigi, Günortagaz koridorunun üstüyle Avrupa'nın enerji pudağını Rusya kararşılığını azaltmağı maksat ediniyor. Türkmenistan bilen Avrupa Birleşigi enerji pudağını hizmettaşlığı köpürlüklerin devamını ağzap geliyor. Türkmenistan Hamlen bileleşik 1998-nji ýylda partnyorçuluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde bileleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa pudagyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek memorandumyna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomissiýanyň hemde bütün dünýä bankynyň himayatyny halar ötürüş taslaması Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça dürli meýilnamalary teklip etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda 2011-nji ýylda gaz sowdasy boýunça şertnama gol çekmek göz öňünde tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasa ýygjamlaşdy. Energiýa ekspertlerine görä geçen ýylyň 12-nji awgustunda Hazaryýaky döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmegi bilen Türkmenistanyň Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana gaz geçirji çekmegiň öňündäki pähkelçilikler aradan aýryldy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň zanyny kast etmek tynansygy diýilen iş boýunça ilk etilenleriň biri Seýran Mammedowyň 3-nji maýda azatlygy çykandygyny habar berýär. resmi türkmen mediyasi sosial uglamlarda 4-nji maýda çykan habara häzirlikçe hiç bir reaksiýa bildirmedi. Adam hukuklaryny gorumak bilen meşgullanýan Türkmen inisiatywasy toparynyň neşriniň maglumatyna görä, Seýran Askerewiç Memmedow 2004-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niýazow adyndaky Itrap suwdy tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gündoğur Havar Nesirinin olori diri orkuzun adlı halkara adam hukukları kampanyasına salgılanıp yazmağına göre, 1957-ci yılda doğulan Memmedow 2004-ci yılın 19-ci iyulunda tutsuk edildi. Yokarı bilimli stomatolog bolan Memmedow'a Nesirin mağlumatına göre, Türkmenistan'ın Ovu Huculuğu Ministerinin ozolki ornbasary Sapar Murat Iklimov'un karındaşlarına serhetten bir kanun geçmeye kümek vermek ayıplaması bildirilipdir. Iklimov atdaşı Niyazow tarapyndan kast edish synansygy diýilýäniň esasy gurmaçylarynyň biri bolmakda aýplandy. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä, Memmedow Bayramaly şäherindäki koloniýadan boşadyldy. Gündoğur neşri türkmen resmiýetleriniň 2018-nji ýylyň iýunynda Memmedowyň Tejendäki türmede saklanylýandygyny aýdandygyny, emma bu maglumatyň garasyz çeşmeler tarapyndan tasdiklanylmandygyny habar berýär. Şeýleden neşri türkmen resmiýetleriniň Memmedow izinden iwerlen zatlary almak, garandaslary bilen duşuşmak ruhsaty berildi diýendiklerini belleýär. 2012-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bolandygy aýdylan waka bilen baglalykda 25-nji noýabrçylar diýen at alan tutuklaryň howsarlarynyň köpüsi öz ýakynlaryny tutuk edilen wagtlarından bäri uzak wagtlap görüp bilmeýändiklerini, olary bilen hat alyşmak, telefonda gurulyşmak bolmandy izlerinden derman azyk, ýyly esip geçirmek mümkinçilik lerinin hem dörödülmeýändigini aýdyp geldiler. Halkary guramalary resmi Aşgabatyň adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýatladyp, häkimetleri türkmen türmelerinde diýri itenler diýilýänleriň ikbaly, ýerleşen ýerler hakynda maglumat bermäge, fiýaty tutsak, wyzdan bindeti hasaplanylýan adamlary gaýtadan adalatly sud etmäge çagyryp gelýärler. 2013-nji ýylda onurça halkary hukuk toparynyň bir koalitsiýa birleşmeginde türkmen türmelerinde ýitirim bolan onurça adamyň balyny ünsi çekmek üçin döredilen olary diýri görkezen kampaniýasy mejburi ýitirim bolanlaryň sanynyň 100 adamdan hem geçýändigini habar berýär. Niýazowyň janyny kastetmek ýeşi bilen baglalykda türme basylan tutuklaryň käbiri soňky ýyllarda tutuklukda wepat boldy we olaryň jesetleriniň garandaşlaryna jaýlama üçin berilendigi barada habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat bu habarlary hiç ýyly düşündürüş bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitlerinde gözlän. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi meni gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Şuňlar Aşgabatyň politsiýasynyň jerime duralgalary hususy awtolaglardan hyrindi kyn. Hususy awtolaglarda kreýe diýenlere salynýan jerimeleriň möçberi bolsa 600 we 700 manat etýär. Bu barada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Olaryň sözlerine görä, hususy awtolagda kreýe etmek gadagançylygy sebäpli bu iş bilen meşgullanýan hususiýetçileriň göz görtüli adalmagyna garamazdan saklanýan hususy awtolaglaryň sany köpelýär. Aşgabatda hususy taksiçilerin awlanmagy akla sygmajak bir dereje ýetdi. Hususy awtologunda kreýe diýenleriň köpüsi öz işini besetdi ýa-da adaldy. Emma ýol polisiýasy ýolagçy alyp barýan islendik awtology saklaýar. Sürüjileriň öz ýanyndakylaryň ýakyn garandaşlarydygyny subut edip bilmedik halatlarynda olaryň ulaglaryny elinden alyp jerime duralgalaryna eltýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdýar. Awtolog eýlerden söýlerine görä saklanyp jerime duralgasyna alınıp barlayan awtologlaryň köpüsi öz şahsy işleri bilen şäherde çykýan adaty ýaşajylara degişli. Olardan kimsi doğanını katnalıptır, kimsi qoňşusyny bazardan ýanyny bilen alıp gaýdypdyr diýip Azatlygyň habarçysy awtology elinden alan paýtagt ýaşajylaryna salgylanyp habar berýär. Aşgabatyň jerime duralgalary şu günler hususy awtologlardan hyrindi kyn. Şol bir wagtda ulagyny elinden aldyrmalygy üçin berhe gymmatlaýan jerime töläp saplanmak mümkin. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä jerime 600 we 700 manada ýetip bilýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça hasaplananda bu
1.72 Amerikan dollarına barabar. Emma polisiya sürücülere resmi kvitansiya bermeýär. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy awtologly kiräj edýänleriň köpçülükligi saklanmagy aprel aýynyň başynda İçeri işler ministriniň prezidentden käň çalmagynyň ideýany başlanypdy. 4 aprelde İçeri işler ministri Iskender Mulekowa berilen bir käňjiň onuň ýolukçy gatnaşmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýarly bolmadyk. Käbir sürücülerin yol hereketinin düzgünlerine gödek bodup, ulak hadisalarının helakçilikli yağdayların dörümögüne sebep bulmağı bilen bağlıdığını resmi medya haber verdi. Türkmenistan'da bolyan yol hadisaları şol sandı huzusi avtologlu krediyanların katnaşmağında bolyan helakçilikli yağdaylar varada resmi statistika köpçülüge el yeterli del. Yol hadisaların kronikasını Türkmenistan'ın haber veriş seriştirleri hem çav etmeyerler. Azatlık ve sökvetteş olan Türkmenistanların söylerine göre huzusi avtologlu kreyetme işi köpler üçin yeketek girdeci çeşme solup duruyor. Şeyle hususi taksiler iladın arasında en meşhur transport seriştesi kazaplanyar. Aşgabatda polisiyanın hususi avtolog yerlerine gözükçülüğünü güçlendirmeginin neticesinde kreyeden sürücülerin çürtkesek adalan vaxtında resmi taksilerin bakası epesli götürüldeyim. Şeyle de cemiyetçilik transportına olan islegler güçlenip avtobuslarda dıkmışık dörödeyim.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki heptedin tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda izarla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň çoğunlygyndaky ýokunç keseller hassahanasynda saglyk barlygynyň geçýän näsaglaryň ganynda näwelli wirusyň bar bolmagy mümkin diýilip, olar gaýtadan barlygdan geçmäge ýa-da para bermäge mejbur edilýärler diýip Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen sanly Zeynan aýtdy. Men barlygdan geçmek üçin çoğunlygyndaky keselhanaga bardym. Damardan ganymy aldylar we adresimi, at we familiýamy hem ýazyp aldylar. Aradan 2 gün geçen soň meni keselhanaga çagyrdylar we ganynda näwelli wirus bar bolaýmasa gaýtadan gan tapşyrmaly ýa-da biz ganyňda wirus bar diýip ýazarys diýdiler. Men nähili wirusdygyny soranymda maňa täsin we şahsyýetini kemsidiji soraglary berip başladylar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatly Zeynan 6 maýda gurrun berdi. Zeynan hassahananyň saglyk işgärleriniň özüne durmuşa çykdyňmy, kim bilen gezdiň, kim bilen ýatyp durdyň, äriň barmy, äriň başgasy bilen gezýärmi ýa-da seniň gezýäniň barmy diýen soraglary berendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Bu datlar meniň öz şahsy durmuşma değişli. Men bu barada hiç kime maglumat bermäge borçlu bolmasam da, saglyk işgärleri kemsidije hängde soraglary bermäge dowam etdirýärler. Olar wirusyň nämedigini anyk aýtmaýarlar. Meniň öňkü barlyklarymda hiç ili wirus ýokdy diýseň de dinlemeýärler. Bu wirus diýişini bejerdeniňde de geçip bilýär diýärler. Soňra da olar biz polisiýa bölümine habar bermeli bolarys. Siziň ähli maşgalaňyzda barlyklary geçirmeli bolýarys. Tutuş maşgalaňyz polisiýada hatawa alınır deyip adamları gorkudýarlar. Aýal gyýdlaryň köpüsi özlerinde ýok wirus bar ýaly bolup görkezilmeginden we özlerine gep gelmeginden çekinip ilki gaýta-gaýta gan barlygyndan geçýärler. Ýöne gan barlygynyň netijesi üýtgemeýär we olar ahir soňu para bermäge mejbur bolýarlar deyip Aşgabatly Zeýnan aýtdy. Ol şuňa meňdeş ýagdaý özi ýaly başlady. Ençeme Zeýnanyň başdan geçirendigini we bu ýagdaýyň indi ençeme ýyl bäri dowam edýändigini hem bellädi. Hassahana işgärleriniň para almak ýa-da gan tapşyrdyp keselhana gaýta-gaýta tölek töletmek üçin döreden emeli bökdönçlüklerinden sypmak üçin dinanlar 250-500 manat aralygynda para berýärler. Para beren maýdyňa ganyň arasady we hiç ili wirusyň ýokdy barada resmi namany berýärler. Para bermekden ýüzüwren käbir dinanlar çoğunlygynyň hassahanasyndan berilen netijeleri welaýatlardaky ýokunç keseller merkezlerine alyp gidýärler. Şol ýerde gaýtadan barladyp ganynda hiç ili wirusyň ýokdygyny anyklaýarlar. Diýip şıbatlı denan sözünü cemledi. Adatlık radyosu yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda çoğunlu dağı yokunç keselleri hastahanası bilen havarlaşandı bu mağlumatları ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bildi. Şeyle de bu arada Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden hem komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Son kıyılarda Türkmenistan'ın payitahtında ve velayetlerinde tazi keselhanaların şolsandı anıklayış merkezlerinin onlarçasının kurulunduğu haber verilir. Türkmen hakimiyetleri bu sağlık merkezlerinde rahatların sağlığını becertmek için halkara ölümlerine layık şartların dörüdülendiğini aydiyarlar. Şol bir vaxta da Adatlık Radyosu ile sohbete şolayan Türkmenistanlıların inçemesi tazi kurulayan deshaların talaba layık becergi verip bilmeyendiğine. Şol sanda sağlık işyerlerinin kavirlerinin dürlü bahanaları bilen rahatlardan para alyandığını ya da uları para vermeye mecbur ediyendiğini aydiyarlar. Global tövük ölçülük oyuncu geniş darlık hizmetlerini hüdürleyen The Risk Advisory Group kampanyasının geçen ay ayırıdan korrupsiya pəhkelçilikleri 2019 adlı son kasavatına göre Türkmenistan dünyada korrupsiyanın dörüdeyen pəhkelçilikleri oyuncu hem de yurt içindeki korrupsiya mağlumatlarının el yetersizliği bağıtlı dünyada birinci orunda duruyor. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelümüzü devam ettiriyoruz. Aşgabatın polisiyası renki ak bolmadık avtologları saklamağını ve ulaq eyelerine cerime salmağını besetti. Bu qadağançılığın şuğunlar yatırlandığını Adatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki bir neçe çeşmesi haber verdi. Geçen heptanın başında renkli avtologları saklayıp cerime duralgalarına uğratmağını besettiler. Onları saklayan halatlarında da dünya texniki kuratlığı hakkındaki şahadat namasını soğrayarlar sebep ak bolmadık avtologlara şu çakaçınlı texniki gözükçülüğünden geçmek mümkün değildi. Eğer texniki gözükçülüğü hakkındaki şahadatnamanın mühkületi geçmedik olsa ulağı koy veriyarlar. Onun renkine değişli hiç hili talapları öngü sürmeyarlar. Hatta garamtıl metalik renkli avtologi hem saklamadılar deyip 5. mayda azatlığın aşkabattaki xabarçılarının bir etdi. Bir yarım yıla olay vaxtla başkabadın yaşayıcılarına ak ve garamtıl renkli avtologlardan başkasını türmek qadağan edilipti. Polisiya öz yolbaşçılarının dilden eden tapşırığına salgılanıp, koy renkli ulogları eylerinin elinden alıp cerime duralgalarına uğradıpti. Azatlığın habarçılarının sözlerine göre geçen heptanın devamında paytaxtın köçülerinde dürlü renkli avtologlar peyda bolup başlaptır. Şol bir vaxtta da renkli avtologlara qadağançılığın yatırlandığı arada ilata resmi xabar berilmendir. Şeyle qadağançılığın yerdi ленлиги барады һәм илаты өңеннән дуйдырылманды. Ашхабадның яшәячләре диңә автологы илнен алынганда гаданчылык барады белеп калыпты. Хәзер мәгълүматлар чылт ярыды телефон үтте белән мессенджерлар аркылы тибәү улогларын рингенә дигешле тема җәмгыятьтә өрән йети дурыяр дип адатлыгын хәбәрчә әйтте. Ва хәзер кывакта гаданчылыгын диңә кара автологлар бабатында сакланып калындыгын мәгълүм итте. Адатлык радиосына ренкле автологлары булган гаданчылыгын хәчан ятырландыгын рәсми чешмәләрдән anıklamak başartmadı. Azatlığın Aşgabat'taki habarçılarının törlerine göre şunlar paytaxtı yaşayış çayların önünde yine de koyu kızıl, koyu çal ve beylikli koyu renkli avtologlar köpçülüklüğün gözeyilip başlaptır. Bundan ön çayların kolayında duran koyu renkli avtologlar destine cerime durulgosuna kedilerdi. Yatlasa koyu renkli avtologların eylerinin köpçülüklüğün cerime tedi var edilip başlanlığı var edilkince de 2017 yılın dekabr ayında məlum olup de. Şonda Aşgabat'ın köçülerinden avtologların eylerinden bildiğin renkli uloglar köpçülüklüğün Türklüğün yığınılıp cerime duralgosuna alınıp barlayardı. Avtologları ak renkli boyamak köp ulog eyleri için şunda yeketek çıkalga övürlüpti. Ema ulogun renkini ütketmek kete ulogun bahasına barabar mösverde çıktıcıları talep edip de üstesine ulogun renkini ütketmek için polisiya tarafından resmi ruhsat hem talep edilipti. Şerilikte renkli avtomobillerin henidem şehirde köptüğünü xabarçılarımız belliyerler. Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının sözlerine göre Aşgabat'ın polisiyasının renkli avtologları saklamağını bes edelveri avtomobil bazarı hem canlanıptır. Renkli ütkedilmedik avtologlar peyda olupdır ve narxlar biraz götürülüptür. Penşenbe günü paytaxtın ulaq bazarına dürlü renkdeki avtomobiller hem çıkarılıbdır. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Kepler Azatlık Radyosu, Havarlar Gündelüğünü Halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Orsiyatın Transport Ministeri Yevgeni Ditri, Rus yolcusu sorunun oğad alıp Moskova'nın Sheremetyevo Airportu'na kıstaklı konmalı bulundan sonra 41 adamın helaklenendiğine aitti. Suhoy SSG-100 kısımlı milli Aeroflot kampanyasını devişli uçur 5. mayda oğad alıp konmalı bulunduğuna bortuna 73 yolcusu bilen 5 ekipaj ağzası vardı. Moskova'da jurnalistlere mağlumat veren Ditrich'in aitmanı vere 41 ceset yanından çıkarılıptır. Ol 33 yolcusunun ve 4 ekipaj ağzasının aman kalındığını aydıp, aman kalınların 6'sı ağır yağdaydı deyip sözünün üstüne koştu. Havarlarda helaklenenlerin arasında bir ekipaj ağzası bilen ağzından 2 çağanın bağırdı kaydılıyor. Bu aralıkta Orsiyet'in Gerengo Komiteti uçuşun 2 yargısının da uçurdan çıkarılındığını aydı. Komitetin sözcüsü Svetlana Petronka salgılanıp 6. mayda verilen havarlarda derin uçuların helakçılığa sebep olun deyip 3 esası mümkünçülüğe karayandı kaydılıyor. Pilotun hava katnavına gözevçilik ediyenlerin uçarı gözden geçiren tekniklerin öz kârını yeterlik bilmeyendiği, uçarın neyatarlığı ve havanın yaramazlığı. Aeroflot'un veren mağlumatına göre Sheremetyevo Airport'undan Rusya'nın Murmansk şehrine bariyan uçar, hava kalanından sonra nevelli tekniki sebepleri göre iyiğine dolanmalı olup Kompaniya uçurun motorlarının uzun aydırışı yali havada değerle yere konunundan sonra o adalandığına aydır. Pilot ve yolcular olsa uçura tufanına yıldırım uğrandığına aydırlar. Interfax Havar Kulluğu'nun bildirmeğine göre uçur yukarı tiyirlikte bulunu için ilkinci sinanışıkta konup bilmendir. İkinci sinanışıkken başa varman son pilot ağır konuş etmeli olup Sosyal medyada yayınlanan videolarda yolcuların uçurun çişirilen çıkış slaytlarından aşağı inip kavyerinin yanıp duran uçurdan eli bagajlı kaçandığı görünüyor. Aeroflot ekipajın yolcuları halat etmek için ehli dadi edindiğini, evakuasyanın 55 sekunda çekendiğini ve hadisanın sebeplerini ve yağdayları derinlemek için bir komisya dürüdülendiğine aitti. O şeyle hem aman kalan adamların kimlerdiğini görkeleyen bir sahne uçağı etti. Suhoy karhanesinin bellemeğine göre uçur ötün ay tekniki taydan gözden geçirilipdir. Aeroflot hem pilotun uçuş tecrübesinin 1400 saat çemesi digine aidiyar. Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'in helaklenenlerin maskalı ağlarlarına kıynanç bildirendiğine aitti. Murmansk'ta 3 gün matem ilan edildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Yeah.